Prý je možné, aby si člověk zapamatoval za 5 minut 35 telefonních čísel. Tak teď si představte, kolik to číslo má těch vnitřních čísel, jak říkáme, jak to zapomínáme a že byste si za 5 minut měli těch 35 telefonních čísel zapamatovat. No říkáte si, že to není možné, no já také si říkám, že snad ani to není v kapacitách lidské paměti. A právě to souvisí také s dnešním pořadem hovory. Jak zlepšit paměť? Údajně bychom mohli až o 300%. A jak se vůbec člověk dostane k něčemu takovému, jak se stane lektorem a zakladatelem školy paměti? I to budou otázky na hosta dnešního pořadu, kterým je Jakub Pok. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Pane Poku, takže žádné zázračné přípravky na posílení paměti, žádné zázračné léčby. Říkáte, že to je úplně cesta, která nevede k cíli?
Já si myslím, že když víme, jak na to, a lidé vědí, jak například používat paměťové techniky, tak nic podobného nepotřebují. Mám to, myslím, že už vyzkoušeno na tolika lidech. Lidé s vysokou školou, bez vysoké školy, kteří nikdy nic třeba ani nechtěli studovat, žádné knihy příliš nečetli a všichni jsou schopni si tu paměť prostě zlepšit.
Řekněte, přicházejí k vám často s tím, že to není možné a že to nemůže fungovat?
50% těch lidí přichází a prvních možná půl hodinky, hodinku, to spochybňují. Chtějí vidět, asi prostě je to skutečně
Tomáš.
Nevěřící. Tomáš přichází, zkouší mě například, já dělám na počátku toho všech kurzů, že si uložím všechny telefonní čísla všech účastníků, těch účastníků může být někdy třeba i 30, a oni mi zkouší, taky třeba zvednou ruku a moje telefonní číslo, to máte uložené. Velmi rychle pochopí, že to jsou vlastně paměťové techniky a že to není jenom ten vepředu, kdo přednáší, že byl nějak geniální, měl fotografickou paměť, ale že to vlastně zvládne úplně každý.
Jak reagují, když zjistí, že to vlastně může fungovat?
Okamžitě říkají, proč jsem to nevěděl před 20 lety, když jsem se učil na vysoké škole, nebo když jsem chtěl prezentovat a byl jsem nervózní a najednou to zvládnu bez papírku. Ti lidé zkrátka pochopili, že kapacita naší paměti je fakticky nebo de facto neomezená, že jsme schopni zvládnout velké věci.
Řekněte, není to ale zároveň jisté riziko, poněvadž říká se, že tím, že zapomínáme klasický princip vytěsňování, takže vlastně chráníme nejen svou duši, ale i ten duchovní prostor uvnitř nás, abychom se takzvaně nezbláznili. Není někdy lepší zapomínat a vytěsňovat?
Určitě. Nedílnou součástí je vlastně zapomínání. My vlastně paměť priorizuje jiné věci, zapomíná ty jiné věci, ty starší věci. Tím, že vlastně si je chceme uložit, aby v té paměti zůstaly, tak vlastně opakujeme. Kdo je nechce opakovat, tak ty informace vlastně odcházejí. A to vytěsňování, o kterém mluvíte, nedávno mi jeden účastník říkal, Jakube, já jsem primárně přišel na kurz, nevíte, jak zapomínat, jak se naučit zapomínat nějaké strastiplné věci, tak samozřejmě tak trošku napůl to říkal ironicky, ale já jsem pochopil, že nějaké věci prostě chceme zapomenout a to je v pořádku.
Možná s tím souvisí i to, že častokrát lidé vzpomínají na své dětství, dospívání, mladší roky a vlastně se jim zdá, že to všechno bylo moc fajn. Možná i tam hraje jistý prvek vytěsňování svou roli.
Určitě, to je tohle naprosto správně řečeno, je to nedílnou součástí. A když se člověk podívá třeba už jenom na svědky, kteří vypovídají po 2, 3, 4 letech, jak málo vlastně kolikrát i z těch velmi emotivních zážitků zůstane, to zapomínání je vlastně nedílnou součástí a je to v pořádku, že nějaké věci zapomínáme.
Přesto vy jste lektorem a zakladatelem školy paměti, o které ještě mluvit budeme, ale řekněte mi, uměl jste v dětství bez problémů od toho dětského věku sekat ty básničky, aby vás dospělí obdivovali a byli šťastní, jak jste šikovné dítě?
Já jsem asi měl průměrně možná trošku lepší než průměrnou paměť, ale že bych ty básničky uměl všechny naprosto perfektně a byl jsem excelentní ve srovnání s těmi kolegy, to jsem nebyl. Protože ta paměť víceméně vytrénovaná. Já jsem si po pochopení těch základních principů, těch paměťových technik, tu paměť zkrátka vytrénoval. A to si myslím, že je dobře, že lidé vlastně, když vědí jak, tak jsou schopni si vytrénovat a nemusí se spolehat pouze jenom na tu svoji buď geniální, anebo relativně špatnou paměť.
Čím jste chtěl být v dětství?
Já jsem chtěl být profesionální sportovec. Já jsem chtěl hrát fotbal nebo basketbal. To mě vždycky bavilo.
Na to máte.
No, celkem ano, ten basketbal, myslím, že mi docela šel, ale postupem času jsem přicházel na to, že asi tím sportem se živit nebudu a že by nebylo špatné trošku něco třeba vystudovat, nějaké informace, nějaké jazyky, mě vždycky bavily jazyky, světové jazyky, já jsem cestoval, už jako malí jsme cestovali, tak to mě tak nějak bavilo potom později.
Takže jste šel po základní škole na gymnázium?
Já jsem šel na střední školu ekonomickou.
Takže umíte dobře počítat.
Tak a součástí toho poté byl i vlastně roční pobyt, kdy jsem se ocitl na gymnáziu v Německu.
Byl jste v Berlíně a tam jste se právě dostal do kontaktu s tím, co je vaší další, řekněme, životní profesí, byť zpočátku se to zdálo jako koníček. Vzpomínáte si, jak jste se dozvěděl, že existují v Berlíně nějaké paměťové techniky?
To mi řekl kolega Daniel, který seděl vedle mě. Jednoho krásného dne, bylo to v té první čtvrtině toho mého pobytu, kdy říkal, jdu na takový Gedächtniskurs, to je ten paměťový kurz. Já jsem říkal, co to je? A on říkal, pojď, podíváme se tam a uvidíme. A tam jsem za 2-3 hodinky byl fascinován tím, jak ten přednášející lektor si byl schopen uložit 52 kanastových karet po zamíchání v přesném pořadí za 5 minut. To jsem samozřejmě tenkrát si nemyslel, že je vůbec možné. Ale já jsem velmi rychle pochopil, že všechno jsou paměťové techniky a že když člověk trošku potrénuje, tak to prostě zvládne. A zvládne to velmi rychle, ale to nejsou jenom karty, binární čísla, telefonní čísla.
Takže tam vás zaujaly paměťové techniky a začal jste se jim věnovat?
Přesně tak.
Pomohlo vám to během studia maturity? Vy jste posléze vystudoval dokonce 4 vysoké školy. Pomohlo vám právě tento model těch paměťových technik?
Třeba na právnické fakultě jsem to využíval dost detailně, ty paměťové techniky, paměťové cesty, jak už římští senátoři používali dlouhé paměťové cesty. Paragrafy jsou vlastně čísla relativně neuchopitelná. Ty jazyky, to byly ty rakouský, německý studia, zrychly ten proces toho učení těch jazyků. Myslím, že jsem opravdu to hodně využíval a že jsem to prověřil po všech možných stránkách.
Proč jste si vybral mimo jiné Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd a to, jak už jste zmínil, rakouská a německá studia?
Já jsem měl možnost nějakou dobu v tom Německu studovat, já jsem nějakou dobu jsem byl i na pobytech v Salzburgu, kde máme známé a já jsem s tím v tom německém prostředí relativně strávil hodně času a mně se prostě to německé prostředí líbí, jo. Tak jsem hledal nějaký obor, který by byl více, abych se dozvěděl o tom, jak fungují ty politické, sociální systémy. Tak jsem si potom vybral ty rakouský německý studia, kde jsem za tu němčinu využil, hodně tam byla četba literatury v německém jazyce a je to prostě prima, je to takový, připadalo mi to, že by to mohlo být zajímavý.
Čemu jste se víc věnovali? Asi v logice věci přece Německu jako ve smyslu většího státu než Rakousku?
Já byl to rakouská a německá studia, prim tam hrajete, tam hraje to Německo, ale i Rakousko, ten systém je, že rozdělení moci, jak se předávají různě, to bylo vlastně součástí, bylo tam samozřejmě i Švýcarsko částečně, byly to vlastně německy mluvící země.
Když jste zmínil srovnání zemí, tak napadla mě jedna věc, která s tím souvisí. Zajímavostí je, že všechna velká největší jména literatury, dramatického umění Rakouska, ať řekneme Bernard, ať řekneme Elfriede, Jelinek, Handke, tak byli lidé, kteří tak těm Rakušanům ve svých dílech dávali, promiňte ten termín, na frak. Dokonce Thomas Bernhard, který nechtěl, aby vůbec vycházela jeho díla v Rakousku, Elfriede Jelinek, nositelka Nobelovy ceny, která žije v zahraničí. Je to zajímavostí. Německá literatura se samozřejmě vyrovnává i z historií, i ze současností. Česká literatura můžeme říct také, ale pravděpodobně tady nemáme takové literární hvězdy ani v Německu, kteří by byli takhle ostří vůči své domovině, své zemi.
A prostě správně, tam to bylo krásně vidět, tak se vždycky trošku upřednostňovala ta německá rovina, ale na druhou stranu to k tomu prostě patří. Já myslím, že takový ten komplex tam člověk získá, a když se potom člověk chce například v té politologické rovině někde, tak tam získá takový velmi dobrý přehled. Myslím, že to bylo celkem přínosné.
Jsou pro vás dodnes ještě ty naše sousední německy mluvící země vlastně těmi, které vás nejvíc baví?
Já musím říct, že my velmi rádi cestujeme. Cestujeme do těch, spíš do té Asie, ale když prostě někam můžu věc, tak navštívím, jak jsem i během toho studia to Německo získal spoustu známých, tak je tam občas navštívíme. Berlín miluju, to je nádherný prostě město, který prostě dýchá, ale i Salzburg, Vídeň, nádherná města, ale i ty jiná, i ten hanzovní sever Německa, mě se tam prostě líbí. Já jsem tam v těch prostředí vlastně tenkrát jako malý kluk vlastně vyrůstal.
Říká Jakub Pok.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Takže nejenom Institut mezinárodních studií, o tom jsme ostatně mluvili, také Fakulta humanitních studií, no a pak jste si ještě tedy jako další vysokou školu, kterou jste vystudoval, byla právnická fakulta. Dokonce právničinou jste se také živil. Nechtěl jste zkusit něco jiného právě s tou paměťovou vaší profesí?
Já jsem vlastně vystudoval právnickou fakultu a teď jsem si říkal, co? Tak částečně jsem tomu právu věnoval, i dnes se tomu právu částečně ještě věnuji, ale já se velmi rád potkávám s lidmi, já mám rád lidi, mně se vždycky líbilo prezentování, někomu něco naučit. Já jsem částečně z učitelské rodiny, naše maminka je ředitelka na základní škole na Praze 4, takže už od malička jsem vyrůstal spíš v tom učitelském, než v tom právnickém prostředí, ale když to nakonec to rozhodnutí tam bylo, tak začít ty paměťové techniky, vyzkoušet to vlastně, jestli by to lidé taky je to nezajímalo, já jsem tím byl fascinován. Tak jsme otevřeli první kurzy školy paměti, což tenkrát jsme tam nebyli
téměř.
Tak, tam nebyl téměř nikdo, tam jsem byl já a dva kamarádi a ty jsem tam ještě musel doslova dokopat, hele, pojďte, já to na vás vyzkouším.
Co jste jim slíbil?
Já jsem jim slíbil, že potom pozvu na pivo, když tam vydrží ten jeden den, tak oni řekli, dobře, Jakube, tak jsme tam.
Počkejte, jedno pivo nebo několik?
Ne, tak to bylo další. To potom bylo pár piveček a nějaká večeře a tak dále. Vydrželi a pochopili.
Počkejte, řekněte mi, nebylo to pro vás frustrující, že přesvědčíte, v podstatě trochu korupčním způsobem, přiznejme si to, své dva kamarády, a že tam nikdo jiný není než vy tři?
Na počátku to tak bylo, protože já jsem říkal, já to prostě potřebuji na někom vyzkoušet, protože já bezpečně vím, že techniky fungují, že na paměťových olympiádách mají lidi neskutečné výsledky, že jsou schopni si uložit opravdu neuvěřitelné věci, ale mělo by to fungovat i v té praktické rovině, protože ne každý řekne, já se chci naučit 25 telefonních čísel nebo 1000 binárních čísel do 10 minut, to ty lidé nepotřebují, ale jak si připravit, naučit se slovíčka, jak se naučit nějakou látku, maturitu a tak dále, tak jsem to potřeboval na někom vyzkoušet na počátku. Tam to zafungovalo, oni říkali, že dali mi k tomu jako menší zpětnou vazbu a my jsme postupně to otevřeli pro veřejnost. Samozřejmě tomu předcházelo zkoušení.
Kolik dnes škola paměti má každoročně absolventů?
My jsme počítali, že za těch 10 let je to více než 10 000 lidí, kteří prošli všech kurzů. My jsme velmi rádi, teď to možná bude tak, jako se, že tady příliš chválím, ale my jsme velmi rádi, že až 70% lidí přichází na doporučení od těch absolventů, těch našich kurzů. Je to pro nás velká zodpovědnost, velký závazek, abychom dál pokračovali, ale myslím, že těm lidem to funguje.
Takže přijdou na kurz, třeba víkendový, vyděláte na různých místech republiky a tam za 2 dny toho kurzu odjedou a pak budou umět, teď si to čtu z papíru, těch 35 telefonních čísel si zapamatují za 5 minut. Je to takto jednoduché?
Oni budou tu techniku znát na tom kurzu, kde se tam nejenom je technika na čísla, technika paměťových cest, jak prezentovat slovíčka a tak dále. Oni získají takový systém, se kterým budou schopni ty paměťové techniky hned používat. U těch čísel, nebo tam ta technika je taková trošku jakoby složitější na dodělání, je to otázka 14 dnů, 3 týdnů, aby byli schopni potom následně v tomto množství, já si myslím, že kolem těch 15 telefonních, 17 telefonních čísel, ti lidé potom zvládnou. Je zapotřebí trošku techniku na čísla potrénovat, ale nic velkého, nic, co by trvalo 10, 15, 20 let. To si myslím, že určitě ne.
Jací lidé chodí na takové kurzy?
Já vlastně nejsem schopen říct, jaká to je vlastně cílovka. Oni tam chodí za studenti, kteří chtějí se naučit na ty maturity, státní zkoušky, přijímačky. Pak to jsou lidé, kteří mají rádi osobní růst, vyzkoušeli rychločtení, různé techniky a zajímá, jestli je možné skutečně s těmi technikami toto zvládnout. Pak tam je tam střední věk, jsou tam různí manažeři, je tam velmi silná skupina u těch jazyků, 40 až 60 lidé, kteří se učili už jazyk 15-20 let.
Větší začátečníci.
Tak pořád do kolečka říkají, už jsem strávil, dokonce mají i spočítáno, kolik je to už stálo ty kurzy a ty knížky.
Prosím vás, a neříkají jedno, my jsme s toho nedávno o tom mluvili s kamarádkou, že s nadějí očekávají, že bude učebnice, díky které se to tak rychle a dobře naučí.
Oni samozřejmě říkají, jestli máme nějaký návod, aby to bylo ještě rychlejší. Já říkám, návod jednoznačně, ale něco prostě pro to udělat musíš. Ale nebude to za týden, ale třeba to bude půl roku a ti uvidíte velký skok, který třeba nezvládli za 5-10 let.
Tak napadá mě, člověče, přičiň se, pán Bůh ti pomůže. Pravděpodobně nic bez toho přičinění bychom nezvládli. Vy jste také autorem knihy, její název sám mě připadá jako, že vlastně co by měl člověk dělat jiného, než si ji koupit, přečíst a pak vlastně bude všechno umět. Tato kniha se jmenuje 100 slovíček za hodinu. No tak říkám si, že to je možná lepší, než se učit ta telefonní čísla, ale asi všichni více či méně se snažíme nějak učit či zdokonalovat v nějakém jazyce a představa, že umíme za těch 60 minut 100 slovíček, no tak to by byla mimořádně příznivá situace. Když si tu knihu přečtu, budu umět tu techniku, pane Poku?
Tu knihu, jak se naučit 100 slovíček za hodinu, je koncipovaná ta kniha tak, aby tam byla na počátku technika vysvětlená, ta metoda slovíček v příbězích, pak tam je ochutnání a procvičení té techniky transformace primárně těch slov, to zní hodně neuchopitelně, zkrátka my v těch slovech, slovíčkách něco hledáme, a pak je tam 260 anglických slovíček v příbězích. Což je tam předpřipraveno, aby lidé přesně si uměli představit, jak to vlastně funguje.
Tak pojďme teď, třeba zůstaňme v německém prostoru, vy jste vystudoval mezinárodní studia. Jak se naučit, když bychom vůbec neuměli daný jazyk, třeba víkend? Německy, Wochenende. Jak se to naučit podle této metody?
OK, tak to je samozřejmě dlouhý slovíčko, tím úplně nezačínáme.
Tak ne, a jdeme tomu, podívám se na to
Wochenende a teď v tom slovíčku Wochenende hledáme, co v něm je. Nějaké české slovo, které se trošku podobá tomu slovíčku Wochenende. Tam může být třeba Vochomůrka. Jo? A já si představím, jak mám víkend, relaxuju a přijde o tom víkendu ke mně Vochomůrka, jo? A má endoprotézu. Wochen jako Wochen síla přibližnosti. Wochenende. No, zavřu oči a udělám krátký mentální obraz. Teď se musím samozřejmě mentálně představit. Vochomůrka přijde.
Takže
a tam
my vidíme teď tu vochomůrku a má endoprotézu.
Přesně tak, Wochenende.
A musím si to ještě nějak dál opakovat, nebo už to zůstane takto v té paměti?
Říkám se, že každá informace, kterou si chceš uložit do paměti, by měl člověk udělat minimálně 2-3 krátké opakování. To znamená, že první opakování se dělá do 10 minut, další se dělá za 24 hodin a další se dělá za 3 dny. Jakákoliv informace, kterou potřebuji v paměti, bych udělal tyto 3 základní opakování.
Dobře, takže si napíšu Wochenende, napíšu si Wochomůrka s endoprotézou, pak se na to podívám za 10 minut, pak za 24 hodin a pak za ty 3 dny.
Já bych vás
speciální slovní si mohu vytvořit.
Já bych vás jenom upravil, já bych si udělal jenom to klíčové slovo, třeba Wochomůrka a tak dále, a ten mentální obraz bych vytvořil mentálně, abych si to opravdu představil. Slova rovná se biflování, ale my tady vlastně používáme ty mentální obrazy. My si ty věci zkrátka představíme, neboť obrázky jsou silnější než slova.
A na tom je postavená vaše vlastně škola paměti a trénink a vůbec metoda 100 slovíček za hodinu?
No také samozřejmě to zní jako dost jako absurdně, fantazijně a dost šíleně, ale skutečně využíváme mentální obrazy, protože mentální obrazy jsou silnější než slova.
Říká Jakub Pok.
Hovory.
Vy jste v jednom svém textu mimo jiné napsal: nikdo nás totiž nikdy neučil, jak se máme správně učit. Trváte na tom?
Já na tom trvám naprosto, protože to od těch lidí dennodenně na těch kursech, seminářích slýchávám.
Co vám na to říká maminka, ředitelka školy?
Ona zrovna
neumí nikdo učit.
Tak, to se s ní vždycky dohadujeme. Já vždycky říkám, podívej se, ty seš prostě žena, která v tom taky se mnou vyrůstá, takže taky samozřejmě ty techniky aplikuje, používá je, přibírá spoustu těch metod, tak ona třeba patří do té skupiny, že opravdu jakoby ví, jak na to a ví, jak ty věci naučit. Ale myslím, že je dobrý, abychom těm dětem neříkali jenom, co se naučit. Já jsem vždycky na právnické fakultě bezpečně věděl, co se mám naučit. Já jsem měl soupis otázek na státní zkoušky, k tomu ty knihy, ta literatura a tak dále. Ne, já jsem jako na počátku vždycky věděl tady ty věci, ale nikdo mi třeba z těch profesorů, učitelů na té základní střední škole neřekl, jak mám postupovat. Třeba jak se učit dlouho, že třeba ideální doba na učení je 20 až 50 minut. Déle už se vlastně jenom lépe čteme, ale lépe se nám ty informace neukládají do paměti. To je třeba jedna z věcí. Opakování první se dělá do 10 minut. Já jsem málo kdy slyšel na různé přednášce, že by lidé na konci té přednášky zopakovali tu látku, která probíhala tu hodinu. A to si myslím, že je škoda.
Souvisí s tím i třeba to už je spíš takový, řekněme, nácvik, než bylo, že paměťová technika, že vlastně, když to zjednoduším, děti přijdou ze školy a měli by tak zhruba vědět v pár větách, co se ten den učili. To je, myslíte, ten princip? A ne to odložit a vrátit se k tomu, až ten předmět bude za, dejme tomu, 3 dny, kdy začínáte v bodě, řeknu, 0?
Přesně tak. Říkám se, že až 80% informací zmizí v prvních 24 hodinách od naučeného. To znamená, že a samozřejmě záleží na náročnosti, když se budou učit latinské pojmy těžší nebo tak dále, než třeba nějaké povídání nebo nějaké souvislosti, které nebudou tak náročné, ale těch 80% znamená, že obrovské množství, proto se říká, udělej první opakování do 24 hodin, respektive do těch 10 minut. Zopakuj to jenom to schrň, aby člověk znovu posilnil tu paměťovou stopu. To si myslím, že je důležitý, ty angličtináři, jak se učí v pondělí, pak to nevidí týden a říkají, já na to nemám hlavu. Já vždycky říkám, no, to bys musel být genius, aby bez tohoto opakování si ten jazyk prostě za nějakou dobu si osvojil. To je prostě fakticky proti principům fungování naší paměti.
To znamená, že jedna z věcí v souvislosti s tréninkem paměti a zlepšením paměti je přistoupit na tento princip, který vy říkáte, do 10 minut zopakovat za těch 24 hodin, za 3 dny, dejme tomu. Je to jedna z věcí, která, když by si člověk vytvořil tento systém, tak říkáte, že to je jedna z možných cest, jak se dostat k cíli?
Ano, přesně tak. My to ukazujeme tak, že když se naučíme třeba něco, se naučíme 10 slovíček, máme tady ten příklad toho vochomurku s tou endoprotézou, zavřu oči, vidím víkend, přijde vochomurka s endoprotézou, zavřu oči, udělám krátké opakování, ta otázka 2-3 vteřin. Těch slovíček, když jich mám 10, je to opravdu otázka půl minuty, minuty a udělat si krátké opakování na 10 slovíčkách se opravdu vyplatí. To je, se dá krásně vyzkoušet. Mám dvě skupiny, jedna opakuje, druhá neopakuje, já jim dám rychle test a budu od nich chtít, aby mi dali sekundovou zpětnou vazbu na to slovíčko. Ví, neví. Tam krásně uvidíme, jak ti, kteří opakovali, to jednoznačně bude rychleji nabíhat. To se dá prostě jednoduše vyzkoušet.
Říkávají lidé, že oni nemají šanci se to naučit a že prostě už si skoro nic nepamatují a že vlastně jsou v tomto smyslu takové ty v úvozovkách ztracené existence.
Třetina účastníků zpočátku tuto větu přesně řekne. Já se vždycky usmívám, nebo říkají, že jim je třeba 50 a že už jsou starý. Naše nejstarší účastnice Miluška, 92 let, ta paní se v 90 začala učit španělštinu.
Jak je na tom za 2 roky?
No, musím říct, že za rok se naučila asi prvních 8 lekcí. Pomalu, pomalinku jak se učila, moc to nehrotila, jak ona říkala. Potom přišla na ten pokročilý kurz. Paní, která ukazuje, že kdo tu paměť cvičí, tak mu ta paměť prostě bude fungovat. Takže všechno ostatní je podle mého názoru tak trošku výmluva. Oni to tyhle účastníci taky trošku vědí na počátku.
Rád cestujete, máte rád cizí jazyky, jste nadšenec do paměťových technik, baví vás sport a především vás baví se neustále vzdělávat, sebevzdělávat. Co se třeba učíte teď v současnosti?
Teď se učím, jsme si s jedním účastníkem řekli, že se naučíme všechny státy a země na celém světě.
Jak jste na tom?
Mám za sebou kompletně Asii, mám za sebou kompletně takovou, ta Evropa je známá, že jo, ta jižní Amerika, jako ještě potřebuju tu Afriku dodělat a nějaký tu střední Ameriku a měl by to jezdit.
Prosím vás, a co na to říká vaše manželka? Splní jste z tuto školu založil, s ní také spolupracujete. Nebyla by ráda, kdybyste občas něco zapomněla, nevzdělával se?
Určitě. Myslím, že jsme úplně normální. Ona mi s tím samozřejmě hodně pomáhá. Teď se nám narodil malý klučina, tak teď samozřejmě ta energie se přenáší trošku i na druhou stranu, což je v pořádku. To k tomu životu taky patří a my tak nějak myslím, že jsme úplně normální.
Závěrečná otázka. Co se domníváte, že je v rámci školy paměti, učení slovíček a trénování tím, co bychom měli nejvíce mít na paměti?
Já si myslím, že si uvědomit, že obrázky mají několikanásobně silnější moc, než mají jenom slova. Přesto se pořád lidé něco biflují. A to si myslím, že je důležitý, že fantazie, obrazy se dají prostě velmi krásně osvojit.
Říká Jakub Pok. A ze studia vás zdraví Ivana Chmel-Denčevová.